Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 9 октябрь ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Бул аптада Алматыда Евро биримдик борбор Азия деген аталыштагы форум өттү. Бирок ага айрым активисттер катыша албай калды.
Бул форумда саясий куугунтук темалары көтөрүлгөн жок.
Алдыда борбор Азия чөлкөмүндөгү аптанын бул жана башка окуяларына кенен токтолобуз. Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна жол ачкан октябрь окуяларына бул аптада бир жыл толду. Өлкө бул окуялардан эмне сабак алды?
Качан гана кризистен чыгуу бир оңолсо, ошондо гана кандайдыр бир стабилдүүлүкү деп айтса болот.
Элита өйдө жагында калган оюндарды өткөзүп атат, бирок карапайым эл ансын сезбей атат.
Алдыда бул теманы эксперттер талдайт, берүүсүндө кенен талкуулайбыз. Ошондой эле сиздерди сергек жашоо түрмөгү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Талибандын жетекчилери Москвага чакырылды. Орусиянын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Замир Кабуловдун кабарлашынча, бул өлкөдөгү соңку кырдаалды баалап пикир алмашуу үчүн талибандын өкүлдөрү Москвага жолугушууга чакырылды. Эл аралык Рейтерс агенттиги ишенимдүү булагына таянып, Москвада өтө турган сүйлөшүүлөр 20-октябрга дайындалганын кабарлады. Ошондой эле Талибан менен Москвада өтчү бул жолугушууга Кытайдын, Индиянын, Пакистандын жана Ирандын өкүлдөрү да чакырылды. Талибан кыймылынын расмий өкүлүнүн орун басары Билал Карими Азаттыктын ооган кызматына Кабул бул жолугушуу тууралуу пикирин кийинчирээк жарыялай турганын айтты. Москвадагы бул сүйлөшүүлөр Оогонстандагы гуманитардык кырдаалды баалап талкуулаган чоң жыйырмалыкка кирген өлкөлөрдүн жыйынынан кийин болот. АКШнын Пенсильвания штатында Кыргызстандын атуулу полиция кызматкери тарабынан өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Америкадагы элчилигинин акыркы маалыматына ылайык, окуя 5-октябрда болгон. Элчилик окуянын чоо жайын сурап, Пенсильвания штатынын полициясына кайрылды. Каза болгон 93 жылкы маркумдун жакындары анын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү боюнча атайын документтерди даярдап жатат. Ага полиция эмне себептен ок атканы азырынча белгисиз. Социалдык медиада таркап жаткан видеодо жүк ташуучу машинелердин арасында атышуу болгонун көрсө болот. Элчилик маркумдун бир тууганы азыр АКШда экенин, ага керектүү жардам берилип жатканын да министрликке кабарлаган. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 60 килограммдык салмакта Жоламан Шаршымбеков финалга чыкты. Ал буга чейин черек финалда грузиялык балбанды далысына таза басып утуп алган. Бүгүн 9 октябрда күрөштүн бул түрүнөн Калы Сулайманов жана Марлен Асикеев килемге чыгат. 7 октябрда грек-рим күрөшү боюнча балбандар килем үстүнө чыгып баштаган. Мелдештин биринчи күнүндө кыргызстандык балбандар Сардар Конушбаев, Руслан Царев, Кайрат Түгөлбаев жана Калидин Асыкеев байгесиз калышты. Буга чейин эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алибек Осмонов коло, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы коло байге алган. 2 октябрда Норвегиянын Осло шаарында башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрда аяктайт. Абактагы ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов бийлик башындагы жетекчилерге кайрылды. Курсан Асанов ага карата козголгон кылмыш иши токулганын айтып, Ташиев менен Жапаров мындай акыйкатсыздыкты өздөрү да башынан кечиргенин эске салды.
Уголовное дело менен кылмыш иши менен баардыгы токулган, ички иштер министрлиги муну эч качан изилдебеш керек эле, жүргүзбөш керек эле. Себеби дегенде урматтуу прокурорлор, мен Кулушов Курманкулга, Ташиев Камчыбекке, ошондой эле президентке да кайрылып кетем. Өздөрүнүн башынан өткөн көптөгөн кыйынчылыктар бүгүнкү күнү кайта кайталанып жатат. Ошол окуялар чындык акыйкат бир күн келип чыгат. Баардыгы келгенде ушул жерде отургандар өздөрүңөр уят болуп калбашыңыздар керек.
8 октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020 жылдын 5, 6 жана 9 октябрындагы башаламандыкка байланыштуу сот процесси башталды. Отурумга айыпталуучулардын бири Темирлан Султанбеков келбей калганы үчүн сот отуруму 18 октябрга жылган. Октябрь окуяларындагы башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков айыпталуучу катары өтүп жатат. 2021 жылдагы тынчтыкты орнотууга өөлгө түзүүдөгү эмгеги үчүн Нобель сыйлыгы Орусиялык Новая газетанын башкы редактору Дмитрий Муратов менен филиппиндик журналист Мария Рессага ыйгарылды. Сыйлык алардын демократияны бекемдөөгө жана сөз эркиндигин коргоого кошкон салымдары үчүн берилди. Новая газетанын башкы редактору Дмитрий Муратов өлтүрүүлөргө жана коркутуу үркүтүүлөргө карабастан басылманын көз карандысы саясатынан баш тарткан эмес. Ал ыраттуу түрдө журналисттердин укугун коргоп келди, деди Норвегиялык Нобель комитетинин башчысы Берит Рейс Андерсен. Ал бул басылманын журналисти Анна Политковская 15 жыл мурда киши колдуу болуп каза тапканын эстеди. Мария Ресса журналист жана басылманын тең негиздөөчүсү катары өзүн эч качан коркпогон, сөз эркиндигинин ээр жүрөк коргоочусу экенин көрсөттү. Ал Филиппиндеги бийликтин зомбулугун жана авторитаризмди ашкереледи, деп билдирди Берит Рейс Андерсен. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда быйыл көмүрдүн баасы орто эсеп менен 16% өстү. Эң кымбат көмүр Ноокат районунда 1 тоннасы 8390 сомдон болсо, Баткенде 1 тоннасы 8377 сомго сатылууда. Чайекте 2500, Балыкчыда 4000, Токтогулда 4300, Исфанада 6500 сомго сатылууда. Статком баш калаа Бишкекте көмүрдүн тоннасы 4500 сомдон деп белгилеген. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү кара кечеден казылат. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында таң кыстык жаралууда.
Рахмат Касым Рахманкулов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө Азаттык Шекет орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир жумада кандай орунтуу окуялар болгонун билип алсак, региондогу аптанын башкы жаңылыктарына Элвира Будайчиева сүйлөп салат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул аптада Алматыда Евро Биримдик Борбор Азия деген аталышта форум өттү. Өзбек чек арачылары маңзат мафиясы менен кагылышты. Былтыр грин карт утуп алган өзбекстандыктар элчиликке нааразы. Ал эми Талибан тажик жоочуларын курал менен камсыздаганы белгилүү болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Европа Биримдигинин расмий делегациясы бул күндөрү Борбор Азияда жүрөт. Шаршембиде Алматыда Евро Биримдик Борбор Азия деген аталышта форум өттү. Бирок ага таасирдүү укук коргоочу жана активисттер катыша алган жок. Алар соц тармактарга видео жарыялап, Казакстандагы саясий куугунтук маселесин көз жазында калтырбоого үндөштү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн укук коргоочулары, активисттери катышкан форумда аялдардын укугу, жаштардын көйгөйлөрү жана жарандык коомдун талылуу маселелери талкууланды. Казакстанда адам укуктарын коргоп, саясий туткундардын таламын талашып жүргөн таанымал активисттер бул форумга чакырылган эмес.
Политических преследований это всегда является предметом торга.
Саясий туткундар жана саясий куугунтуктоо темасы дайыма соодага түшкөн көйгөй. Казакстан саясий укуктар боюнча адистерди чакырганы, алар менен кызмат ташууга даяр экенин түшүнсөк болот. Бирок бул форумда саясий куугунтук темалары көтөрүлгөн жок.
Не актуализировано на данном форуме.
Дейт казакстандык укук коргоочу Бакытжан Терегожина. Евро шаркетинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Имон Гилмор форумга бардык каалоочулар келип, оюн билдире аларын жана эмне маселелер козголорун айтты.
Саясий маселелер, саясий укук, саясий жашоого катышуу, адам укуктарына арналган форумдардын ажырагыс бөлүгү. Ага катышкандар эмнени айткысы келсе, ошону айта алышат. Биз сөз эркиндиги принцибине ишенебиз жана бул форум буга чейин уюштурулган бардык форумдардын моделине жооп берет.
Жаңа коргоочуларга ушундай жыйналып конференция өткөзөт деп келдик. Эми биздикилер анау.
Анткени менен дүйшөмбүдөн бери Алматыда митингге чыккан активисттер европалык дипломаттарга жолуга албай, соц тармактардан аларга кайрылуу жөнөтүү менен гана чектелишти.
Солар сенип калмасын деп, биздер ал жерде саясаттын бар экен деп сону далилдөөгө келип турмуз.
Евро Биримдиктин атайын делегациясы Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушту. Анда жарандык жана саясий укуктар, саясий куугунтук, Шинжаңдагы жакындарынын таламын талашып жүргөндөр тууралуу сөз козголгонун, козголбогону кабарланган жок. Евро шаркеттин өкүлдөрү бейшембиде Бишкекке келди. Алар Кыргызстандын жетекчилери, жарандык коом жана укук коргоочулар менен да жолугушмакчы. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү улуп жатасыз. Президент Шавкат Мирзиёев баңгизат ташуучулар чек араны кесип өтсө атууга жеке өзү буйрук бергенин билдирди. Ооганстанда АПИИМ өстүргөн плантаторлор чек аралар жабык болгондуктан быйылкы түшүмдү кантип сыртка чыгарып сатуу амалын издеп наркотрафиктин жаңы жолдорун өздөштүрүп жатканы айтылды. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев соңку мезгилде Ооганстан тараптан Өзбекстанга маңзат ташып, ооган өзбек чек арасын бузуп өтүүнү көздөгөн топтор күч алганын билдирди. Президент Мирзиёев Ооганстан менен чектешкен Сурхандарья облусунун аймагындагы чек араны күзөткөн чек арачылардын арасынан дагы жоготуу болгонун ырастады. Шавкат Мирзиёев бул тууралуу Наманган облусунун активи менен жолугушуу учурунда билдирди.
Мына кече кечкурун атышма болду автомат менен Амударияда.
Мына кече кечкурун дагы автомат менен атышуу болду. Амударья менен өткөн наркотрафик аркылуу маңзат ташыган топ келе жатканда аларга каршы ок аткыла деп буйрук бергенмин. Буга мыйзам дагы жол берет. Бул атышуу маалында биздин бир аскерибиз, Намангандык капитан, өз милдетин аткарып жатканда баатырларча каза болду.
Уям өзүнүн бурчун бажарып, кахрамандарча вафат этти.
Ооганстанда Талибан бийликти алгандан кийин Ташкент алака катыш сакталарын айтып чыккан. Бирок өткөн аптада Сурхандарья облусунун Ооганстан менен чектеш аймагындагы чек ара тозотуна Ооганстан тараптан кол салуу болуп, чек ара кызматынын бир капитаны маңзат ташыган куралдуу топтун огунан көз жумду. Ал эми маңзат ташыган топтон 3 адам жок кылынганы айтылды. Буга байланыштуу өзбек ооган чек арасын күзөтүү күчөтүлүп, кошумча күчтөр тартылганы белгиленди. Чек араны бузуп өткөндөрдү атууга буйрук бергени тууралуу маалымат Сурхандарья облустук акимчилигинин билдирүүсүндө да көрсөтүлдү.
Ва буну эшиткен, буну көргөн инсанлар,
бул маалыматты уккан адамдар талиптер Борбор Азияны, анын ичинде Өзбекстанды эл алышы мүмкүн деп чоочулап, тынчсызданышы мүмкүн. Ошондуктан мамлекет башчысынын өзү бул тууралуу анык маалымат бериши мына ушундай маалыматтардын айынан дүрбөлөңгө алдырбай тынчтыкка үндөөнү көздөйт. Күчтөр жетиштүү экени жана кабатыр болууга негиз жок деген мааниде маалымат берилип жатат.
Кабатырга орун жок деген үндөө сыпатта кабыл кылыш керек,
деди саясат талдоочу Закир Усманов. Ал эми ошол эле кезде эл аралык серепчилер Ооганстанда АПИИМ айдаган плантаторлор учурда чек ара жабык болгондуктан быйылкы түшүмдү сыртка алып чыгып сатуу амалын издеп жатышканын белгилешти. Ооганстандык дыйкан Мухаммад Нодир талиптер алардан салык алып тураарын айтып, АПИИМ айдоого тыюу салууга дегеле мүмкүн эмес дейт.
Талиптер бизге ыраазы, анткени алар биздин дыйкандар айдаган АПИИМдин түшүмүнөн чотур алып турушат. АПИИМден түшкөн пайда той маарекелерди өткөрүүгө жумшала турган чоң чыгымдарыбызды беймарал жабат. Той өткөрүү абдан кыйын, ага 1-2 миллион Пакистан рупий керек болот. Ошондуктан муктаж болгон дыйкандар АПИИМ айдашат, ансыз биз тиричилик кыла албайбыз.
Ал эми жаңыдан бийликке келген Талибан кыймылы АПИИМ айдоого, иштетүүгө жана сатууга тыюу салган. Трансулуттук уюшкан кылмыштуулукту иликтеген эксперт Гретчен Питерс талиптердин аталган киреше булагына көз карандылыгы туурасында мындай дейт.
Азыркы учурда бийликке келген талиптердин өз мамлекетин кантип башкарып кетери аябай кызык. Эң эле негизги киреше булагы катары Ооганстан аркылуу өткөн транзиттик жүктөрдүн акы алуу аракети болушу ыктымал. Орусияга жана Борбор Азияга өтө турган жүктөрдөн миллиондогон доллар төлөтүп анан өткөрүшү мүмкүн. Анан дагы Талибан Ооганстандын айрым аймактарында АПИИМ айдоого уруксат бериши күтүлөт. Анткени андан түшө турган пайда Оогандагы калктын көпчүлүк катмарынын муктаждыктарын канааттандырат.
АКШнын Ооганстандагы маңзатты иликтеген инспекциясынын маалыматы боюнча өлкөнүн 60% кирешеси АПИИМ айдоодон түшөт. 2018-2019 жылдары Талибан кыймылы маңзат соодасынан 400 миллион доллардан ашуун пайда көргөн болушу мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун маңзат соодасына каршы башкармалыгы 2017 жылы Ооганстанда 9900 тонна АПИИМ айдалганын билдирген. Анын жалпы наркы 1.4 миллиард долларга барабар экени белгиленген. Ооганстанда 350 миңден ашуун адам АПИИМ өстүрүү менен алектенери да мисалга алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Өзбекстан темасын улай, АКШда жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо быйыл 6-октябрда башталып, 9-ноябрга чейин кабыл алынат. Бирок өткөн жылы Green Card утуп алган миңдеген жарандар пандемия чектөөлөрүнөн улам виза ала албай калышкан. 30-сентябрга чейин иммиграциялык виза алууга үлгүрбөгөн өзбекстандыктар АКШга баруу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калуудан кооптонушат. Ташкенттик сабыр атуу жигит былтыр Green Card утуп алганын, бирок учурда виза жараяны боюнча таң кыстык жаралганын, мындан улам кете албай турганын айтат.
срок түгөп болду, лекин посольство.
Мен 2020 жылы грин карт утуп алдым. Биз быйыл 30 сентябрга чейин иммиграциялык виза алышыбыз керек болчу. Бирок бизге көз каранды болбогон кырда алдан улам жараян узарып кетти. Биз элчиликтин интервьюга чакыруусун күткөмүз. 28 сентябрда 41 адам элчиликке келиптир, бирок бирөөнө да виза берилбептир.
Эске салсак, буга чейин грин карт утуп алган миңдеген чет өлкөлүк жаран пандемиядан улам Америка Кошмо Штаттарына иммиграция мүмкүнчүлүгүнөн кол жуудук деген жүйө менен Джо Байдендин администрациясына каршы доо арыз беришкен. Доогерлердин адвокаты Кэтрис Моррисон 141 өлкөдөн 24 миңден ашык адамдын атынан сотко кайрылганын билдирген. Алардын арасында 350 өзбекстандык бар делет. Колумбия штатынын соту доо арызды 30 сентябрда карап, АКШнын мамлекеттик департаментине грин карт жеңүүчүлөрү үчүн 6914 виза резервде калтырууну милдеттендирди. Бул визалардын жалпы санынын 31% гана түзөт. Сот эмне үчүн мындай чечим чыгарганын же виза бардык талапкерлер үчүн сакталбаганын түшүндүргөн эмес. Жүздөгөн адамдар, анын ичинде маектешим ташкенттик Сабир, мыйзамдуу түрдө АКШга кетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап каламбы деп коркот.
$500 төлөп азо болганлар бар.
Кээ бир доогерлер адвокатка $500 берип сотко кайрылышкан. Жеңген 350 өзбекстандык да адвокатка ар бири $500 төлөгөн. Алардын иштери сотто каралды, бирок мен муну кеч билип калдым. Азыр 7000ге жакын доогердин арызы каралып жатат делет. Калган жеңүүчүлөрдүн визасы, анын ичинде менин визам эмне болорун эч ким билбейт.
Дейт Сабир. Азаттык радиосунун өзбек кызматы доогерлердин арызы боюнча АКШнын Ташкенттеги элчилигине кайрылган, бирок азырынча комментарий ала элек. Чет өлкөдө жашоо Америка китебинин автору өзбекстандык журналист Бахтияр Шахназаровдун айтымында жарактуулук мөөнөтү бүткөнүнө карабай грин карт жеңүүчүлөрү дагы деле иммиграциялык виза алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Бул табыгый кырсык катары каралыш керек. Мындан тышкары пандемия лотериянын жеңүүчүлөрүнө эле эмес, элчиликтерге жана консулдуктарга да көйгөйлөрдү жараткан. Элчиликтердин иши токтотулду. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери виза алуу үчүн кайрылгандардын баардын талаптарын аткара алышкан жок. Грин карттын жеңүүчүлөрү АКШнын жарандары эмес, ошондуктан Американын мамлекеттик администрациялары алардын талаптарын аткарууга милдеттүү эмес. Ошого карабастан лотериянын жеңүүчүлөрү кам санабай адвокаттарды жалдаш керек.
Уларны алдыдагы мажбуриятыны
дейт Бахтияр Шахназаров. Жыл сайын АКШ иммиграциялык виза программасынын алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55000ге чейин грин карт берет. Мамлекеттик департамент 2023 жылга карата 55000 грин карта ойнотоорун кабарлады. Грин карт лотереясына катышуу укугуна ээ болгон 201 өлкөнүн ичинен Судан, Алжир, Украина жана Өзбекстандан кайрылгандар биринчи орунда турушат. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзү боюнча 10 миллионго жакын адам катышат. АКШнын мамлекеттик департамент маалыматы боюнча лотереяга жыл сайын Өзбекстандан 5000ге жакын адам онлайн катышат. Деген менен Өзбекстандын расмий эсеби боюнча 2007-2015 жылдар аралыгында грин карт лотереясына катышкандардын саны 12 эсе өсүп 119000ден 1,387,000ге чейин жеткен. Муну жергиликтүү байкоочулар Өзбекстанда адамдарды америкалык грин карт лотереясына катышууга үндөгөн ортомчу фирмалардын көптүгү менен да түшүндүрүшөт. 32 миллион калкы бар Өзбекстандан грин картты жылына орто эсеп менен 5000 адам утуп алат. Алардын 3,000-3,500 Самарканд шаарынын тургундары. Ал эми Талибан кыймылы Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы согушкерлерди соңку 2 жумада жаңы аскердик техника, курал жабдык менен камсыздады. Бул тууралуу Тажикстандын коопсуздук күчтөрүндөгү булактар Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиришти. Ошондой эле талиптер Ооганстан менен Кытай чек арасындагы уйгур жоочуларды башка аймакка көчүрүшкөнү маалым болду. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Тажикстандын чек ара кызматынын атын атагысы келбеген өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, Ооганстандын түндүгүндөгү Бадахшан провинциясындагы тажик согушкерлери америкалык курал жарак көтөрүп жүрүшкөнү байкалган. Бул сөздөрдү Бадахшандагы мурдагы Ооган аскери дагы ырастады. Жаңы курал Талибан өлкө аймагын чагылгандай тездик менен басып алган маалда мурдагы Ооган армиясынан тартылып алынышы мүмкүн экени айтылууда. Тажик жана ооган булактары билдиргендей, ушул тапта чек ара тилкесине жакын 200 согушкер жайгаштырылган. Буга чейин расмий дүйшөмбү талиптерди бир нече ирет өлкөдөгү бардык этностук топтордун мүчөлөрү кошулган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырган. Бирок талиптер мындай кадамга барбай жатканын Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон сентябрда улуттар уюмунун башка ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө сынга алган.
Тажикстан менен узундугу 1400 чакырымдык чек арасы бар Ооганстандагы кырдаал биздин өкмөттү жана калкыбызды көңүл кош калтырбайт. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин террордук уюмдардын тизмесине киргизилген талиптердин бийликке келиши аймактагы ансыз да татаал болуп турган геосаясий процессти дагы оорлоштурду. Талиптердин Оогансындагы бардык саясий жана этникалык күчтөрдүн кеңири катышуусунда өкмөт түзүү тууралуу мурда берилген убадасын аткара албай жатканы улутту тынчсыздандыруу жаратууда.
Өз кезегинде талиптер Тажикстанды Ооганстандын ички ишине кийлигишпөөнү эскертишкен. Атурга эки мамлекет ортосунда чыңалуу күч алып жаткан маалда Тажикстан менен чектешкен Бадахшан жана Тахар провинцияларына миңдеген согушкерлерин ыктымал коркунучтарга каршы жайгаштырганын билдиришкен. Ал эми дүйшөмбү Ооганстан менен чектешкен аймактарга 20 000 аскерин жайгаштырууну пландап жатканын жарыялаган. Кеп Ансаруллах тобунун согушкерлери тууралуу болуп жатат. Бул кыймылды Тажикстандын жарандары 10 жыл мурда дүйшөмбүдөгү бийликти кулатуу максатында түзүшкөн. Аталган топко Тажикстанда тыюу салынган. Талибан кыймылы Бадахшан провинциясындагы 5 уезди Ансаруллах тобунун көзөмөлүнө өткөрүп бергени июль айында маалым болгон. Ал арада Тажикстандагы жана Ооганстандагы эки булак Азаттык радиосуна 4 октябрда билдиргендей, талиптер Кытай менен 76 чакырымдай чек арасы бар Бадахшандагы этникалык уйгурлардан турган согушкерлер тобун башка провинцияларга көчүрүштү. Аль-Каида менен байланышы бар Түркстан ислам кыймылын Бейжин жана Улуттар уюму террордук кыймыл деп тааныган. Июль айында Кытайга жасаган сапары маалында Талибандын жогорку даражалуу делегациясы ооган жергесин Кытайга каршы колдонууга эч кимге мүмкүнчүлүк бербестигин билдирген. Бейжин Кабулдагы талиптердин өкмөтү менен алака катыш түзүүгө даяр экенин айтып, өлкөгө жардам берүүнү убада кылган.
Кытай бир нече жолу Түркстан ислам кыймылы боюнча талиптерге тынчсыздануусун билдирген. Талибан буга чоң маани берип, убадаларын берди. Талиптер өз сөзүнө туруп, Түркстан ислам кыймылы жана башка террордук топтор менен байланыштарын үзүп, чара көрүшөт деген ишенчтебиз. Ошол эле маалда алар коңшу мамлекеттер менен кызматташуусун активдештириши зарыл.
Деген Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лицянь. Сентябрдын башында талиптер уйгур согушкерлери Ооганстандан чыгып кетишкенин айтышкан эле. Алардын башка провинцияларга көчүрүлгөнү тууралуу соңку маалыматтар Талибан кыймылынын буга чейинки айткандарына каршы келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Республикалык наркология борборунда 8,500 ашуун киши расмий каттоодо турат. Бирок бейрасмий сандар боюнча маңзатка берилгендер 25 000 ашуун деп эсептелип келет. Адистер акыркы учурда героин кымбаттап, туз, синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүп жатканын билдиришүүдө. Сергек жашоо түрмөгүндө маңзаттан арылтуучу метадон терапиясы тууралуу айтып беребиз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Кыргызстанда маңзат колдонгондордун орточо жашы 20-40 жашка чейин болууда. Бирок адистер акыркы жылдары 6-7 жашынан баштап клей жыттаган өспүрүмдөр көбөйгөнүн айтып жатышат. Кыргызстанда героин сыяктуу ийне менен сайынчу оор баңги заттарга байланууну айыктырган метадон терапиясы бир нече жылдан бери иштеп келет. Дарылануунун бул түрүндө 867 киши расмий каттоодо турса, анын дээрлик 85% эркектер. Өлкөдө глобалдык фонддун каржылык көмөгү менен ишке ашып жаткан бул терапиянын жардамы менен баңгизатка көз карандылыгы толук айыгып чыккандар да бар. Алардын бири 45 жаштагы психиатр дарыгер Георгий Кафтарадзе. Наркологияга альтернатива аттуу коомдук фонддун юрист кеңешчиси, дарыгер. Баңгизат колдонууну ал 13 жашында эле өспүрүм куракта баштаган. 30 ашкыча 15 жылдай маңзаттын баардык түрүн колдонуп көргөн. Ал өз башынан өткөргөндөрүн мындайча айтып берди.
Как у всех входные ворота это.
Негизи эле баардык башка бангимандардай бул жаман жолго наша чегип түшкөнмүн. Ошондо болгону 13 жашта элем. Мектепте 7-чи класста окуучумун. Коңшу бала бир күнү бир КАМАЗ дарбыз келгенин, аны түшүрүүгө жардам берүүмдү өтүнүп калдым. Мен барып кечке дарбыз ташыдым. Жүк ташыган машиненин айдоочусу бизге эмгек акы катары наша берди. Машиненин бардачогун ачып мага жашыл чөптү көрсөттү. Мына ушуну тамекидей кылып тартсаң, чыныгы жыргалды сезесиң деди. Эми өспүрүм кезде эч нерсени байкабайсың деле да. Жанымдагы балдарга эрдемсинип, нашаны тартып көрдүм. Биздин үйдүн жанында бала бакча бар болчу. Ошонун короосуна түндө барып алып аябай жыргап жатканым эсимде. Анан эле суусу жок кургак бассейнге секирип башымды жарып алыптырмын. Мунун баарын кийин ойгонгондо гана байкадым. Бангимандыкка болгон дарбаза ушинтип ачылды. Кийин айланамдагы досторумдун көбү жаш бангимандар болуп чыкты. 1993 жылдары АПИИМ'да мода болду. АПИИМ'да алып келип жыттап чегип үйрөндүк. Алмаалда мен медициналык институтка тапшырып, биринчи курста окуп жаткам. 4 жыл АПИИМ гашиш жыттап жүрүп, медакадемияны бүтөрдө героинге өттүм. 1999 жылдары Кыргызстанга героинди бекер алып келип таратышкан. Жанагы Борбордук мечиттин жанында кууш көчөдө акысыз эле каалоочуларга берчү. Көрсө, бизди жакшылап көндүрүп жаткан Турбаева. Аны кайдан билдик?
На попробуй, на, на. Оказывается, говорят эти.
2000 жылы Георгий Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктап, ординатурага окуп баштайт. Дал ошол жылдары маңзаттын ийне менен сайынган түрүнө толук өтөт. Анын айтымында дарыгер болуп ооруканада иштегендиктен каалаган дарыны ала алчу. Ошентип ал 2010 жылга чейин ийне менен сайынган бангиманга айланып, 10 жылдык өмүрүнөн эле ажырабай, ата энесин улайымга салып, атасы 2 рет инсульт болгондон кийин көз жумат.
Долгое время скрывал, как бы, ну, мог. Родители не лезли в жизнь.
Жакындарым ба? Мен алардан көп убакытка чейин жашырынып жүрдүм да. Негизи эле ата энем мага катуу ишенчү. Аябай зээндүү, өз жашоосун жөндөп кете алат деген тың чыкма уулу мен элем да. Аларга менин бангиман экеним үч уктаса түшүнө кирмек эмес. Атам ар дайым мага менин уулум педофил же бангиман болсо чыдабайм, атып салам деп айтчу. Анан мен ага өз абалымды айтып, кичине эле эмес, маңзаттын торуна болушунча чырмалып калдым, ата кечирип кой деп айтканымда күйүткө чыдабай 2 рет инсульт болду. Бирок ал менин бул адаттан арылганымды көрүп анан каза болду. Мен жашоомдун 15 жылдан ашуун күлгүн учурун маңзатка уурдатканыма аябай өкүнөм. Бай деле үй бүлөнүн баласы эмесмин. Жакындарымдын колунда болгон бардык бүдүрүн аягына чейин сатып тындым.
Георгийдин кесиби боюнча психиатр дарыгер. Ал бангимандыктан толук айыкканына 3 жылдан ашып калды. Дарылануусу 10 жылдан ашык убакытты алган. Георгий ушул тапта маңзатка берилгендерге акысыз кеңеш берип иштеп келет. Маңзатты колдонууга болгон көз карандуулуктан чыгуу үчүн канча жыл колдонсо, ошончо жыл метадон терапиясын алуу шарт экенин эскертет. Өкүнгөнү акыркы мезгилде өтө эрте жаштан эле бангиманга айлангандар көп. Оор маңзаттын айынан жаш эле өмүрдөн көчкөндөр да катталууда.
Сейчас в основном синтетик. Сейчас героин очень трудно достать.
Азыр героинди сатып алуу кыйын болуп калды. Аябай кымбат. Ушундан улам баары эле синтетикалык маңзатка өтүүдө. Орусиядан аптечная деген дары, таблетка түрүндөгү арзандары да келип жатат. Кадеиндик препараттар адамдын саламаттыгына абдан оор таасир этет. Жакында эле бир таанышыбыз ушунун айынан көз жумду. Жаш өзгөчөлүгү боюнча героин сайынгандар болжол менен биз курактуулар. 90-чы жылдары бала кезинен баңгизатка көнүп калгандарды же болбосо бизди жоголгон муун деп коюшат. Ал эми азыркы өспүрүмдөр нашаны эмес синтетиканы гана тандап жатышпайбы? Алгач чегип, жыттап анан ийне сайынганга өтүп жатышат.
Потом переходит на инъекции, да, да.
Метадон терапиясы бангимандыктагы эң акыркы стадияга жеткендерге атайын маңзат кошулган метадон таблеткасы менен оор баңгизаттарды колдонбой туруусун камсыз кылган дарылоонун бир түрү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жакталып, Бириккен улуттар уюму дарылоонун бул түрүн АПИИМге, героинге көз карандуулукту айыктыруудан тышкары ВИЧ-СПИДтин алдын аларын тастыктаган. 2009 жылдан бери дүйнөнүн 109 өлкөсүндө ишке ашып, миллиондогон бейтаптар дарыланууда. Ага качкандардын көпчүлүгү маңзатка болгон көз карандысыздыгынан арылгандан тышкары коомдук жашоого толук кошулуп, жумуш орду менен камсыз болуп, ВИЧ СПИД сыяктуу жугуштуу оорулардын алдын алуунун жол жобосун үйрөнүшөт. Кыргызстанда баңгизатка көз карандуулукту метадон дарысы менен дарылаган жалпы 24 пункт бар. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу бардык мекемелерге да ачылган. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн баңгизатка берилип кеткен адамдардын башынан өткөргөн окуяларын жана метадон терапиясы тууралуу айтып берип жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кийинки каарманыбыз жашы 40 өтүп калган Рустамдын өз өтүнүчү менен атын өзгөрттүк. Ал да маңзатка эрте жашынан берилип, ушул учурда метадон терапиясынан өтүүдө. Бангемандык Рустамдын жашоого, адамдарга болгон сүйүүсүн жоготкон. Бул туңгуюктан чыга албай, Алтургай түрмөгө да түшүп калган. Бир нече жыл мурда Лена менен таанышып, азыр экөө Рустамдын көйгөйү менен чогуу күрөшүп, метадон терапиясында.
Ну, в данный момент мне абсолютно, я как вот познакомился, мне появилось совершенно другое чувство, совершенно другое.
Азыр менин жашоом 360 градуска бурулду. Ичимде таптакыр башка сезимдер, каалоолор кайнап баштады. Мурда героинден башканы ойлобой калсам, эми жанымдагы жубайымды көбүрөөк ойлойм. Биздин сүйүү үчүн аракет кылам. Мурда мен өзүмдү коомго, эч кимге кереги жок зыяндуу бир нерсе катары сезчүмүн. Ленанын сүйүүсү баарын өзгөрттү. Өзүмө ишеним пайда болду. Качандыр бир күнү бангимандыктан таптакыр кутулуп, сопсо эркин адам катары ойгонорума ишенип калдым. Эң башкы кыялым маңзат менен өткөн күндөрдү жаман түштө эле унутуп салуу. Азыр мен башка бангимандарга жардам берип кеңешимди аябай келем. Аларга жугуштуу оорулар тууралуу айтам. Албетте кесиптик деңгээлде иштей албасам да, мага ишенген, менден жардам күткөн адамдар бар. Алардын баңгизаттан кутулуусуна салымды кошуп жатам десем болот.
На таком уровне, но личные контакты какие-то я знаю, люди у меня, я контактирую.
Адистердин айтымында кырк учурда Кыргызстанда баңгизаттын туз таблетка түрүндөсүн колдонгондор көп болууда. Баңгимандыктын акыркы стадиясы болгон ийне сайынуудан айыгуу үчүн жалпы 1046 киши метадон терапиясынан өтүп, азыр дагы 900 чукул киши дарыланууда. Республикалык наркология борборунун дарыгери Анара Кулубаева 20 жылдан ашуун метадон терапиясы менен банкимандарды дарылап келет. Бул ыкма тууралуу мындайча айтып берди.
Эми бизде, например, бул программа деген добровольно да. Муну билип, тиги өзлөрүн пациенттерден билип, же бири соседтеринен билип, же бирөө тааныштарынан билгендер обычно келишет да. Мен ушинтип көптөн бери тиги героин сайнам. Анан азыр уже сайынганга даже тиги абалым келбей калды, акчам жок, героин жок, анан өзүмдү организмде же веналарымда болбой калды деп келишет. Жардам бере аласыңарбы, бересиңерби деп, кандай бересиңер деп. Бул бекер да. Келиптен өзүнүн дозировкасын таап туруп, ичип алып, одноразовый стакан менен ичип алып эле кете берет да. Метадон программасы аябай жакшы да. Түрмөдөн сактайт, ВИЧ-ден сактайт, туберкулёздөн сактайт. Азыркы жаштар тигилердин айтымышына караганда жаштар көп жанагы соль деген болбоду азыр. Азыркы заманда соль деп коюшат, анан солдун ичинде толтура кирет экен, биз 580 түрү кирет экен. Аны мен даже айта албайм кайсы түрү экен. Өздөрү ушу сольго кирип эле алар доступно да болуп атат деп атышат да. Любой жерден барып таап алсак болот, анан арзаныраак болот, чем героинге караганда деп. Ошолордон көп жаштар ошол менен көп увлекаться кылып атышат да.
2017 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда дүйнөдө 15 жаштан 64 жашка чейинки 271 миллион киши баңгизат колдонот. Анын ичинен 35 миллион адамдын саламаттыгы маңзаттын айынан талкаланып, кыйналып жашайт. АКШ-та синтетикалык маңзатка уулануу акыркы мезгилде чоң көйгөйгө айланып, болжол менен 47 миңдей адам бир жылда дал ушул заттардан каза болууда. Кара куурай дүйнөдөгү эң көп колдонулган маңзат, аны болжол менен 188 миллион киши чегет. Маңзатка байланып калуунун дарылоонун бир нече альтернативдик түрү бар. Метадон терапиясынан тышкары бупренорфин, морфин, героин, кадеин жана башка дарыларды колдонуп айыктырышат. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунда эми эксперттер талдайт берүүсүнө кезек берсек, Кыргызстанда октябрь окуяларына ошентип бул аптада бир жыл толду. 2020 жылдын 4 октябрында талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашып, өлкөнүн баш мыйзамы 10 рет өзгөртүлүп, Кыргызстан президенттик башкарууга кайткан. Алдыда кайрадан парламенттик шайлоо дагы күтүлүп жатат. Кыргызстандагы октябрь окуяларынан кандай сабак алды? Былтыркы шайлоодо кетирилген каталар, кемчиликтер быйыл кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек? Бул жана башка суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издеген элек. Ага юрист Чолпон Койчуманова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Боло Жунусов, Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров катышкан. Талкууну Айзада Касмалиева алып бармакчы.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдагы ошол октябрь окуяларынын бир жылдыгына карата кайрылуу жасап, анда ошол парламенттик шайлоодо андагы адилетсиздиктен улам кулаган бийликтин катачылыгын, ошол бийлик жетекчилеринин жоопкерчиликтен качканын, портфель бөлүшүү аракеттерин, мындан тышкары ошол партиянын ичиндеги жана өлкөдөгү коррупцияга алып келген шарттар тууралуу айтты өзүнүн билдирүүсүндө. Ошол эле учурда ал бир жыл аралыгында өлкөдө стабилдүүлүк, туруктуулук орногонун белгилеп, соңку саясий окуяларды ири бурулуш деп атады да. Мындай тыянак менен макулсуздарбы? Бул баарыңыздарга жалпы суроо. Чолпон айым, сизден баштасак.
Дайыма эле бизде 2005, 2010, 2020 жылы болгон бир эле суроо да, бул жана социалдык экономикалык кризис, чечилбеген маселелер ошол бойдон калууда, адамдардын жашоосу, тиричилиги ошол бойдон, ошол эле болду эң чоң себеп. А парламенттик шайлоо бул жөн эле себеп болуп берди да. Анан азыр туруктуулук орнотулду деген сөздөн дагы кичине мен алысыраакмын. Анткени буну бекем айтыш өтө, мен үчүн мисалы тарыхчы катары бул эртерээк. Анткени коомчулукта канчалык кризистик моментте турганда бул өлкө стабилдүүлүк деп айтуудан алыс болуш керек да. Качан гана кризистен чыгуу бир оңолсо, ошондо гана кандайдыр бир стабилдүүлүк деп айтса болот. Азыркы кезде мен айтуудан алысмын.
Сиздин пикириңиз Болот мырза?
Былтыркы ушу өзгөрүүлөр бул Кыргызстанда болгон дагы бир саясий кризис. Биз көнүп да баратабыз андай нерсеге, саясий элитабыз ушу бир рецепт таба албай атат да. Стабилдык Кыргызстан өнүккөнгө ар бир топ, саясий топ бийликке келгенде кечээки күндү унутуп, бекемирээк отурсам, кээ бирде мыйзамдарды бузуп, анан жанакы орусча айтканда правила игры бар да, ошо правила игрысында бузуп коюп атат. Ошондон ар бир жолу бир мурда 15 жыл болду, 10 жыл болду, 5 жыл болду деп азыр уже 1-2 жылдын ичинде эле кайта бийлик алмашып атат. Мен кошулам ойго, стабилдык система кире элек. Алдыда дагы бул шайлоо болобу, бөлөк шайлоолор болобу, өзгөртүүлөр болушу мүмкүн да. Элита өйдө жагында каалаган оюндарды өткөзүп атат, бирок карапайым эл анысын сезбей атат өзгөрүүлөрдү.
Былтыркы болгонок эмес, мен андан мурдагынан бери айтайын, 3 жолу шайлоонун оюндары, шайлоодогу мыйзам бузуулар, шайлоонун жыйынтыгын бурмалоолор барып келип элдин нааразычылыгына, анан элдин толкундоосуна келип бийлик алмашылып атты. Бул өнөккөткө айланып кеткендей болду да. Бул биздин улуттук коопсуздуктунга коркунучтардын бир факторунун катары болуп калды. Азыр шайлоо дегенде элдин баары эле айтып атпайбы, эчтеке негиз жок, эчке факторлор жок эле жөн эле айтып атат. Шайлоо боло турган шайлоо жанагындай эмелер менен бүтөт деп, аягы жаман бүтөт деп эле болжолдоп атышат да. Анан самом деле андан биз сабак алып атабыз. Мына биздин президент, эл тарабынан шайланган президент элдин талабын алда сезип турат, билип атат. Ошондуктан элдин талабын аткарам деп установка берип барышка биз азыр ошенекинин үстүнө иштеп атабыз. Таза, ачык, анан мыйзамдуу шайлоону өткөзүп беребиз деп атабыз. Бирине да ыктабайбыз. Президенттик бийлик, бийликтин партиясы, президенттин партиясы, президенттин талапкери деген жок. Бардык талапкерлерге, бардык партияларга бирдей шарт, бирдей мамиле кылабыз.
Элдар мырза, президенттин оптимисттик билдирүүсүнө эмнеге негизделип айтылып атат деп ойлойсуз?
Бийлик оптимист болгону бул нормалдуу эле нерсе. Мен ойлойм, негизи бийликтин кыла турган иши, негизи мындай сөз бар да, эки бийликтин түрү бар дейт да. Бирөө бийликте дейт келип шайлоону ойлойт, бирөө болсо элдин жашоо турмушун ойлойт дейт да. Менин оюмча Кыргызстандын тарыхында көрсөтүп атат, шайлоону ойлоп, шайлоону ары бурмалап же бери урмалап же бийликтин же байлыктын күчүнө салган Кыргызстанда эми мындай айтсак приемдор андай өтпөгөнүн мына биздин 30 жылдык акыркы тарых далилдеп атат.
элдик толкундолордон кийин бийликке келген Сатыр Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп президенттик башкарууга өтүнүп сунуштап анан шайлоодо жыйынтыгында жеңишке жетти. Октябрь окуяларынан бери бир жылда баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрдү, президенттик башкаруу формасына артка кайтуу болду. Анан мунун баарын ошол учурда баягы бийлик чачкын, бийлик бир колдо болуш керек, анан жоопкерчиликти ала турган тарап болуш керек деп негиздебеди беле коомдагы, бийлик сересинде жүргөн жарандар дагы. Анда ушул жоопкерчиликти президент азыр кандай түшүнүп жатат деп ойлойсуз, Чолпон айым?
Ушул суроону берет деп эле ойлонуп жатканмын. Мындай да, биринчиден чындыгында конституцияда жазылды, барак бетине түшүрүлдү, абдан күчтүү кооз болуп жазылды да. Бирок ошол конституцияны ишке ашыруу, ошону көзөмөлдөө, ошону ошого ылайыктуу иштерди жүргүзүү, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана ошонун баарын тажрыйбада, реалдуу турмушта ишке ашыруу, бул башка суроо. Конституцияда жазылды. Анан кийин ошону ишке ашыруу, мына азыр айтып атышпайбы, көп экономика жөнүндө, шайлоо жөнүндө кантип чыгабыз, эмне кылабыз деген суроолор көп болуп атат. Жанагы баарыбызга белгилүү болгондой эле Бисмарктын сөзү да бар, бул ошол жөнүндө айткым келет да. Мисалы, эң жакшы кадрлар, чиновниктер, саясатчылар мыкты болсо, жаман закондор менен дагы өлкөнү башкарат да, өнүктүрө алат. Жаман чиновниктер, саясатчылар болсо, идеалдуу законду берсеңиз да эч кажети чыкпайт деген. Азыркы күндө мен ойлойм, азыр экономика тияк бияк деп айтып атасыз, бунун баардыгы кадрлар чечет. Качан гана бүгүнкү эң азыр жаш бала туура айтып кетти, эң маанилүү бизде суроо бул кадр саясаты. Мына сиз айтып атасыз, уруксат бербей атат, ким бербей атат? Кадрлар бербей атат. Шайлоону туура эмес өткөзүп атышат, толгон токой проблема. Бунун баары кадрлар чече турган маселе да.
Саясий бийликте отургандар демекчи, анда мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев ошол баш мыйзам өзгөргөнү менен бир структуралык түзүлүштү оңдоп чыгуу аябай татаал экендигин мойнунда алып жатат да. Анда ошол эмне себептен анда башкаруу системасын ушундай алдыга өзгөртүүгө, жылдырууга мүмкүн болбой атат? Анткени жыл башында эгерде биз мыйзамды, баш мыйзамды өзгөртсөк, ошондой бийликти бөлүштүрүү жоопкерчилигин аябай аныктап алсак, анда көп нерсе чечилет деген убада болгон да. А эмнеге азыр жылуу абдан кыйын болуп атат?
Эми өтө деле кыйын деп айта албайт элем. Мына азыр жогорку кеңеш 28-нде шайланса, жаңы конституция боюнча мынакей мыйзам чыгаруу бутагы шайланат. А эми аткаруу бийлиги тарабынан болсо, мына азыркы өкмөттүн структурасы, администрациянын структуралары азыр конституцияга ылайыкташылып, азыр структура түзүлүп атат. Мына ушул параллельно бул иш да жүрүп атат. Бизде эрк бар, самый главный эрк бар.
Жакынкы күндөрдө Болот мырза, президент өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу ошол акыркы суроо жараткан маселелер боюнча, энергетика, кум төрүнүн тегерегиндеги маселелер, шайлоо боюнча, ошол коррупциялык иштердин тегерегинде мындай кайрылуу билдирүү өңдүү бир маалымат бергендей болду да. Бул маалыматтын форматы сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан ачыктык деген критерийге мындай окшоштурсак болобу?
Соцсеттен чыккан эми бул бүгүнкү күндө мындай жөнөкөй эле иш болуп калды, эми формат катары сүйлөшсөк. Бирок мааниси боюнча мына эл деле айтып атат, толук эмес деп. Мына Элдар мырза айткандай, көп маалыматка, көп суроолорго жооп жок да толук. Анан мына Садыр Жапаровдун фигурасы ушу жаң келгенде көп сөз болду, популизм депчи. Стили популист, элге жаккан сөздү айтат деп. Эми азыр ал кишинин оппоненттери болобу, жөнөкөй элби күтүп атышат да, эми ушул айткан сөздөр кантип ишке аткарылат депчи. Анан ошол жактан караса толук маалымат берилген жок. Жокту. Энергетика тарифи кандай болот, чек ара маселе болобу, мындай белге тийген чоң көйгөй маселелер боюнча мындай жооптор табылган жок деп ойлойм да. Анан бирок толук популист болуп кетти дегенде деле мындай ал сөздөн тартынам да. Эмне үчүн дегенде, Россияда бир мисал болгон, спикер Володин айтып алган да, Путин это Россия депчи. Биз кудайга шүгүр ага жеткен жокпуз да, Жапаров деген Кыргызстан деп толук болуп калган деп. Бирок элита элден алыстап кеткенде сөзсүз популизм маселелери болот. Элге жаккан бат эле сөз, эл кедей болгондо сөзсүз популизм менен политиктер ойнойт. Өткөн парламентти көрдүк, азыр деле ушул кишилер сүйлөп отурушат. жарын сөзүн ишенбеш керек да. Жарын сөзү жалган сөздөр элди ойнотуп башын айландырып аткан сөз болуп атат дегим да.
Бирок ошол учурда жана башта сюжетте дагы эскерүүгө чыккан адамдар арасында жылыш дегенде кумтөр маселесин мисал келтирип атышат да. Мындай бул жылыш да, бул өзгөрүү да депчи. Муну ошол эл туура эле кабылдап атабы? Чолпон айым.
Күмтөр маселеси бул абдан мындай чоң көйгөйлүү бир кыргыз республикасында мындай коррупция деген эмне, чоң масштабдуу коррупция деген эмне, бул күмтөрдү койсок болот да. Негизи мен күмтөрдү баштап ушул суроону көтөргөнү мисалы мен колдойм. Бирок ошол андан ары кантип чечилет, андан ары кандай кадамдар жасалат ошол күмтөр боюнча, эмне деген ойлор бар, жанагы мырза туура айтып кетти, мындай ачык болбойт атат да, бизге белгисиз болгондо өзүң ойлонгон ар кандай ойлор келе берет. Кандай кадамдар болот, бул башка суроо. Мага эң орчундуу азыр болуп аткан ошол күмтөрдү көтөрдү. Бирок ошол күмтөрдүн суроосун, ошол кандай чечилет, кандай болот, кимдер чечип атат, ошол бийликте кайсы адамдар ошол чечет, ошол адамдар ким, жанагы орусча айтканда а судьи кто дейт да. Ошолор эмнен? Ошондуктан билбейм, мен тарыхчы катары айтайын, дүйнөлүк тарыхта деле, кыргызстан тарыхта эмес, дүйнөлүк тарыхта эле дайыма эле тарыхый ар кандай тарыхый бир учурларды, тарыхты жасаган бул инсандар болгон. Керек болсо бир инсан өзүнүн өлкөсүн эмес, дүйнө жүзүндөгү тарыхты өзгөрткөн да. Ошондуктан бул көйгөйлүү маселелерди көтөрө берсе болот, айта берсе болот анын баарын. Коррупция жөнүндө биз это коррупция менен мушташып атабыз, коррупция менен күрөшүп атабыз дейт. Ким күрөшүп атат? Ошол коррупция менен күрөшкөн адамдар ким? Жанагы айтып атпаймынбы, ошодон бул кадрлар, ошол коррупция менен күрөшкөн адамдар кандай өзү адамдар? Ошого күрөшүүгө мындай моралдык жана юридикалык жактан укугу барбы? Мен ойлойм, ушул азыр суроо болуп атат. Мен негизи бир айта турган сөз бар да, негизи саясат кадрларды даярдоо, тандоо кыйын адамдарды. Мен жаман жакшы деп айткан жокмун, бирок ошолордун арасынан кыйын кадрларды талдап, тандап, көтөрүп ошолорго мүмкүнчүлүк берүү, бул ар бир саясатчынын колунан келбейт да. Бул абдан оор маселе. И мен ойлойм, ушул бир эки кишини эле айта алам, ушул эгемендүү Кыргызстандын ичинде бир чындыгында эле аларды дагы жаман жакшы деп азыр сөз болгон жок. Кыйын деген сөздүн дагы терс жагы болот, оң жагы болот. Бирок мен ушул эки адамды эле билем, мен айта алам да, алар чындыгында эле мыкты кадрларды, мындай кыйын кадрларды тандап, өстүрүп, даярдап, ошолорго мүмкүнчүлүк берип азыркы учурга чейин жүргөн кадрлар. Мен эки эле саясатчыны айта алам да. Мисалы мен ойлойм, бул Атамбаев жана Текебаев, булар чындыгында эле кадрларды, мындай кыйын кадрларды талдап, ошолорго мүмкүнчүлүк берип, азыр кадрлары дагы эле активдүү болуп жүрүшөт, ошол эки адамда. Бирок жаман жакшы адамдар, бул башка суроо. Бирок ошол саясат кадрларды дагы талдап, ошолорду жүргүзүү, бул абдан эң маанилүү суроо жана орчундуу сүйлөө да. Мен мисалы бүгүнкү учурда бир эле айта алам, чындыгында эле мага мындай туура деп айта алам, бул Масадыковду ошол жумушка тартып, анткени бүгүнкү азыр биз сезе албай атабыз. Биз мындай Кыргызстандын ичиндеги деле бир маселелер менен болуп атабыз. Азыр Орто Азиядагы чоң маселе болуп атат. Негизи Орто Азиянын эртеңки күнү кандай болот, ошонун ичинде Кыргызстан кандай болот, бул ушул адамды тартып ишке ашыруу, бул туура. Бирок өзү жалгыз аны алып кетүү өтө кыйын. Ал адамды тарткандан кийин ага дагы мүмкүнчүлүк кесип бериш.
Бүгүнкү саясий кырдаал ошол сез баалаган мисалы Алмазбек Атамбаевдин саясатынын мындай жыйынтыгы деп ойлобойсузбу? Анткени Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин кадры. Биз андан кийинки
бир эле кадрды көрбөй деле бир эле кадрдан айтууда. Бирок мен эмне жөнүндө айтып атам, бул алысыраак, мындай кичине более глубже я говорю да, о том что кадрларды даярдоо бул өтө орчундуу маселе да. Мисалы анын баардык саясатчылардын колунан келбейт. Мен айтып атпаймынбы, ушул эки адамды эле мен байкап жүрөм, мындай тарыхчы катар биз изилдейбиз, анализдейбиз, ушуга көнүп калганбыз да, анан анализ кылып жыйынтык чыгарып чечим чыгарабыз. Мен байкоом боюнча ушулдун эки адамдын мындай өстүрүп даярдаган кадрлары бүгүнкү күнгө чейин дагы бар.
Сиздин жообуңуз бар.
Кошумча алып коеюн кичине. Чолпон айтып аткан кадрлар туура мен толук кошулам. Сталин айткандай кадр решает все деп, кадрды туура тандай берсек, кадрды туура коюп элсек тармактарга жакшы кадрлар тезди көтөрүп берет, анда эч шек жок. Но бирок сиз айтып атасыз азыр ушу Атамбаевдин убагында кадрлар туура тандалган деп. Кантип болсо туура тандалган деп айта алабыз? Мен эми буга чейин катуу сөздөрдү айтып келгем, азыр мен мамлекет кызмат турам, мен мына дипломатист айтып көрөйүн. Кантип ушу Атамбаев туура кадрды тандаган деп айта алабыз? Шоферин эчтеке эки сөз жазып биле албаган он китеп окуп алган адамды мамлекет башкартып койду. Эме комиссияга азыр ошол эки жанында жүргөн эчтеке эмес ылдыкы тепкичтин көрбөгөн адамды келип министр кылып дайындап коюп, ошо өзүн жанындагы жүргөн жогорку окуу жайды бүтпөгөн адамды алып келип туруп маанилүү биздин коопсуздук кызматты башкартып коюшту. Кантип ушу кадр ошону кадрды тандады деп туура тандады деп айта алабызбы? Ошо кадрды тандоо жок, кадр саясаты наоборот талкалап кетти.
Саясат кадры, саясат кадры бул башка өзөнкү. Бирок алар кадр, жаш кадрларды алар тандап алып келген, бүгүнкү кезде деле ошол мындай кыйын адамдар болуп чыгып жүрүп атпайбы, көрүп атпайбыз?
Жана алар кыйын
жок, парламентке деле өзүнүн партиясын аркылуу эле жаштарды алып келген. Мисалы кыйын адамдарды деле болгон, мен айтып атпайм, жаман жакшы бул башка маселе, ар бирөөсүн талдап чыксак болот. Бирок ошолорду мындай даярдоосу андай ушундай бир анын качестволору аларда болгон. Жаман жакшы бул башка жөнүндө сөз.
Күлчөбөй жерлерди жаманды коюп койсоң жакшыны барып талкалайт да, жаманды жакшыны барып талкалайт да. Күлчөбөйдү туруп атпайбы ошолор?
Жакында бир тааныш, эми кыргыз эле бала, көп жыл сыртта жашайт, ошо Европа өлкөлөрүндө. Бир чоң делегацияны ошол сырткы өлкөлөрдөн Өзбекстанга апардым дейт, эми там калганым дейт. Кайсы министерствого кирбе, бүт жаш балдар дейт, бир 30-35 тегереги. Эми Гарвард, Кембриджден баштап мындай эң алдыңкы университетти бүткөн балдар сүйлөгөн сөзү, кандай шарт түзүп берейин, кайсы жерге инвестиция кыласыз, канча жумуш орун ачасыз, биз колго абдан ушундай там калып келдим дейт. Анан бир 5-6 министерство керек, бүт бирдей жаштар дейт. Анан сурадым дейт бирөөдөн, бул кандай десе, бизде люстрацияны жарыялады, бүт кадрлар жашарт деген саясат жүрүп атат деп. Мен иш жүзүндө ошону көрдүм дейтчи. Азыр ал кезде бияка 13 ишкерди алып келиптир, ал ошол эле өлкөлөрүнөн. Биздики эми чын айтайын дейт, мен азыр бир жолугушуп алышым керек, баргым да келбей атат, тигилердин да баргысы келбей атат дейт да.
Уруксат берсеңиз,
азыр Атамбаевдин кадрларын анан жокко чыгарыш керек да, ошолор эле жүрүп атышпайбы дагы эле?
Ушул маселе боюнча мен кыска эле комментарий берип коеюн. Кыргызстанда кадрдарды мен аткаруу бийликте 2010-2019 иштедим. Кадрдарды пышпаган парламентаризм талкалап кетти. Канча балдар чыгып кетти службадан, канча анын ордунда билими да деңгээли жок адамдар келип атты, коррупционердер ошол жактан көбөйдү. Биздин партияны колдоп берет, же акчалай төгөт, ошол жактан чогулткан акча госслужбанын партияны шайлоо эмет берет деп, ошонун арасында бар СДПКда, Ата Мекенде түрдүү партиянын баарын өз көзү менен көрүп аттык да, иштерин кылып аткан.
Ошол кезде уткан партиялар, парламент партияларынын баарын тең, министерстволордун баарын бөлүп алды, регионду бөлүп алды, ишканаларды бөлүп алды.
Алдыдагы эми
ошол эки менин гана кадр дегенде калып турду. Таза кадрлар келдиби? Мына вопрос
мен мага кошумчалап кетет элем. Мындай да, мына бүгүн жергиликтүү бийлик боюнча мыйзам талкуулашчу жогорку кеңештен. Менин оюмча мындай чоң откат назад болгалы атабыз да. Анткени мен көп айыл өкмөттөр менен иштешем, мамиле бар балдар менен. Алар эми үйрөнүштү, депутат тандаганы, айыл өкмөт тандаганы. Мына акыркы ушул чакырылышта эми биринчи экинчи чакырылыш окшошпой калды. Мындай жумушун билбегенде эле келип депутат болуп алды, жумушун билбегенде эле келип айыл өкмөт болуп алды, бирок түшүндү, моундайды тандаганын пайдасы жок экен, андайдын мен чыкканымда пайдасы жок экен деп түшүнүп келип, көп айыл өкмөттөргө барсаңар уже билет, кайсы бала иштей алат, иштей албайт, эмне иштерди кылыш керек, так бияка свет, бияка жол, бияка тигини куруш керек деп мындай акырын бирок өсүп келатабыз, акырын. Азыр болсо жок, аким бияк коет, борбор аким болсо айыл өкмөттөрдү коет. Бул чоң назад бул парламентаризм деле ошентип ойлойм. Башында каталар кетет, бирок туруктуу мындай жолда, менин оюмча ал жолдон тайбаш керек.
Азыр эми кандай болгон күндө дагы алдыда парламенттик шайлоо турат. Биз азыр баягы жарым жыл мурдагыдай дагы эле ушул учурдагы тандоо алдында турабыз да. Анан мыйзамдар өзгөрдү, башка система менен шайлоо жараяны өткөн жатат. Анан былтыркы биримдик, мекеним Кыргызстан,
Кыргызстан партиялары менен баягы чогуу шайлоого баргандардын бир бөлүгү камалып, коррупцияга айыпталып, мамлекетке акча төлөп жатышат. Башкалары кандай жол менен болсо дагы жарышка кайрадан киришүүнүн жолун издеп атышат. Анан келе жаткан парламент анда кандай болушу мүмкүн да? Биз азыр айтып атабыз, канча жолу оозубуз күйдү, канча жолу парламентти көрүп атабыз, парламентаризм, чала парламентаризм бардыгын талкалап кетти деп сиз айтып атасыз. Анда бул шайлоодо эмнеге үмүт кылышыбыз керек?
Эки сөз уруксат бересиңби? Мен ушу республикалык шайлоого көмөктөө көрсөтүү материалдык жана коопсуздукту камсыздоо республикалык штабтын жетекчиси катары айтып коеюн. Бул кийинки келген парламентте кандай депутаттар келени, бул бийлик аныктабаш керек. Бийлик аныктабаш керек, аны эл гана чечиш керек. Эл кимди шайлап алат, кимге ынанат, кимге көнөт, кимге ишенет, мына элге коюсун. Ошондуктан биз ошондой саясат жүргүзүп атабыз азыр. Эл өзү тандап алсын. Элге тандоосуна эч ким жолтоо болбосун. Ошон үчүн таза шайлоо өткөзүп, бир да мамлекеттик кызматкер ошо эки тандоого, шайлоого кийлишпегендей ситуацияны түзүп атабыз. Мына ошону биз көзөмөлдөйбүз. Бардык жерде мына эми эки айда бүтөт, аны азыркы сөзүбүз, эртең эки айдан кийин ишибиз менен далилдешибиз керек.
Буга чейин бийлик өкүлдөрү дайыма убада берип келишкен, ресурсту колдонбойбуз, сиз окшоп республиканы бүт кыдыргандар болгон, бирок андан эмне айырмасы?
Кеп ошондо болот го, кеп ошондо айтканда, декларация эткенде баары жакшы, таза өткөзөбүз, мыйзамды өткөзөбүз деп коюптур. ТМЗ'н башка буйруктар кеткен да, мамлекеттик бийликтин бардык бутактарына, министерстволорго, жергиликтүү бийликтердин баарына моун өткөзөн, тигит өткөзөсүн, өткөзбөсөң жумуштан кетесиң деген командалар кеткен да.
Биринчиден көр кеңешти көрдүк, биринчи жолу тарыхта аны жокко чыгарып кайра болду. Бул деле жакшы белги да, ошонун бир белгиси. Экинчиден мына биз айтып атабыз, таза шайлоо өткөзөбүз, басым болбойт. Азыр сиз айтып кеттиңиз, 2000 сомдон алып атышат. Таза шайлоо качан болот? Качан жөнөкөй ошо шайлоочулардын турмушу оңолгондо? Мен мисалы ошол 2000 сом алган адамдарды күнөөлөгөндөн дагы кичине алыс болот элем. Анткени мен дагы көргөм ал шайлоочуларды, алар мага айтып атпайбы? Силер үчүн 1000 сом бул акча эмес болсо, ошол аял мен үчүн 1000 сом дейт, бир айдык нандын акчасы дейт. Же 5 жаштагы 5-чи класста окуган кызымдын кышында кийген бут кийими дейт. Анткени ал школго бара албайт. Ошондуктан администрация, бийлик кийришпесе дагы, мисалы ошондой представим, ошону кийришпесе дагы, бирок ал жакта бизнесмендер болот. Азыркы байлыгы көп адамдар ким? Бул саясатчылар. Бизнесмендер деле көп бай эмес, среднестатистический бизнесмендердин колунда деле, чындыгында бизнесмендердин алардын колунда деле көп шайлоого катышканда акчасы жок. Бул көбүнчө саясатчылар. Эми ошол шайлоочуларга деле кайра акча болот. Ошон үчүн таза шайлоо бул Кыргызстандын экономикасы, жөнөкөй шайлоочулардын турмушу оңолгондо, ошондо биз таза шайлоо ошондо болот деп айтсак.
Бирок бир жарым ай гана убакыт калбадыбы?
Азыркы болуп аткан процесс ошого жол ачып атпайбы? Биз наконец-то бирөө жасаш керек да муну.
Бизде убакыт жыйынталып
атат. Элдар
мырза, көр кеңешти айтпайбы? Элдар мырза, мурдакыдай олигархтар эмес, мисалы жаштар, аялдардын келишине азыр шарт барбы деп ишенесизби сиз?
Жок. Аз эле убакыт калды, азыр бүт партиялардын съезддери өтөт, мандаттарга ким катышып атат көрүп атабыз. Эми бир эки бийликтин партиясы бүгүн бар, аны билебиз, мүмкүн 3, мүмкүн 4. Эми аны баары эле көрүп атат. Эми аны жашырган эмне? Любой легионго барсаңар кандидаттардын тизмеси чыкканда эле билинет. Былтыркы эле ошо биримдик мекеним Кыргызстанга качканын 70% эле ошол 3-4 бийликтин партиясына кирип атат. Чобон айым айткан акчалуулар кайра эле акча сатып алуулар болот. Менин жеке прогноздорум боюнча бийлик эми ошону алдын ала тазалап жок кыла алабы же кыла албайбы деген суроо, эми аны убакыт көрсөтөт.
Бул эле принципиальный вопрос. Мына элдер айтып атат, элдер иним айтып атат, бийлик партиялары эки чөйрө деп турат. Мен дагы бир жолу кайталайм, бийликтин партиясы жок. Бийлик колдой турган партия жок. Бийликтин тегерегинде жүрүшүп алып, анан азыр мына министрлер жумушун иштеп алып шайлоого кетип атат. Это не значит, что алар бийликтин ичилери, бийликтин партиясы деп. Алар барып атат, өз күчүнө ишенип атабы, эми барып элди инандырып алсын. Бийлик бирөөнү да колдобойт, ошол кишилерди да колдобойт, башканы да колдобойт. Баарына бирдей шарт түшүрөт.
Жоопкерчилик анда ошентип элге жүктөлүп атабы азыр анда, э? Система баары бир элге мындай ыктап атабы?
Жоопкерчилигине эл крайний болуш керек да. Бирок мен деле угуп атам. Одномандатныйдан бай кишилер даярданып атышат, анан кээде күлүп коет экен, силер фейсбук эмеден ойнотуп атасыңар, биз бөлөк жол пул менен эле чечебиз деген сөздөрдү угуп атабыз.
Тескери да байм угуп атабыз.
Ушундай бар экен.
Анан ойлонор, акча менен өтөм дегендер азыр ойлонуп калды азыр.
Дагы кичине сознанияда бир инерция менен иштейт да. Мисалы бийлик партия мындаки бул акырында көрсөтүп койсо ошо айыл өкмөт эмелер айыл кеңештин баары эле иштей баштайт да ошо
азыр жумуштан алабыз деп атпайбы эгер де ошентип аралашса жумуштан алабыз деп атат ишенесизби
муну Марат байке тарынбаңыз муну мындай бир жылдын ичинде өзгөртүш кыйыныраак болот
жок кылышыбыз керекпи наконецто кылышыбыз керек
саясий сөз
жазыш керекпи муну
саясий сөз же болбосо сөз туура айттыңыз лозунг эл
ишенбей атат деп эле кантип коюш керек
жок жок туура күрөшүш керек
кылабыз шайлоо учурунда такталып калса мындай айтканда неважно кайсы партиядан бирөө акча бергени такталып калса унчукпай баарына бирдей мамиле кылынса менин оюмча ошондо бийликтин позициясы
ошо вот дело в том что баарына реакция кылабыз баардык фактыларга журналист тарап чыккан фактыларга өзү биздин коргогондор таап чыккан фактылар баарына бирдей реакция
шайлоо учурунда ушул айтылган сөздөрдүн баарын эске алабыз
мына эртең эле бул эки айдан кийин өтөт
шайлоо бийлик деген партияларга мындай показательный пример катары көрсөтүлүп калгандарды капиталдуу түрлүү мындай басым ырлоо болсо укук коргоо органда анда кайра эле мурунку
мен сиздерден кечирим сурайм бизде эфирдеги убакыт жыйынтыкталып баратат сиздерге чоң рахмат биз бүгүн октябрь окуяларынын сабактары алдыдагы шайлоодогу мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтерди талкуулаганга аракет кылдык биздин бүгүнкү программабызга тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова кыргызстандын орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов ошондой эле экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров катышты программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар
эксперттер талдай талкуусунун толук видео версиясын азаттыктын ютубтагы каналынан көрө аласыз ал жактан бизди азаттык деп издеп таба аласыз ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз аны кубат касымбеков алып барды аман туруңуздар